Allerede på søndagsskolen så lærte vi at Gud kaster alle våre synder bak sin rygg og ser dem aldri mer. Velkommen til møteplassen som nå handler om tilgivelse. Litt senere i programmet skal vi også møte fengselsprest Cato Christiansen, som er prest på Ila fengsel. Men nå står jeg her sammen med Else Kari Bjerva ut forbi Høyskolen i Staffels gate. Du jobber i Nordmisjon og har blant annet jobbet mye med tilgivelse. Og det å tilgi og glemme, er det en og samme sak?
Det er en utbredt misforståelse at det å tilgi og glemme henger sammen. På det mellommenneskelige plan så vil jeg heller si at det å tilgi henger sammen med å huske. Det skal vi snakke mer om i dag. Bibelen sier at Gud både glemmer og husker. I Esekiel 18:22 står det om den synderen som omvender seg, at alle hans overtredelser skal være glemt. Gud stryker i sin nåde ut synden og gjenoppretter den ødelagte relasjonen til synderen. Samtidig står det i Salme 9:13 at han tar seg av den hjelpeløse og glemmer ikke deres skrik. Gud står hos den som lider, og glemmer ikke deres smerte. Slik ser vi at Gud både glemmer og husker. Ikke så sjelden får mennesker som sliter med konsekvensene av andre synder høre: nå må du tilgi og legge dette bak deg. Og i det som sies, ligger en forventning om at å tilgi og å glemme hører sammen. Slik er det ikke. Tilgivelse handler her ikke om å glemme. Det handler om å huske. Men om å komme dit at en kan bli i stand til å huske uten hat, uten bitterhet og uten selvforakt. Å si til noen at de bare må tilgi og glemme, for da vil alt bli bra, er som å sette plaster på et sår med mye skitt og sand i. Resultatet kan beskrives med profeten Jeremias sine ord, i Jeremia 6,14. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier fred, fred, og så er det ingen fred. Disse ordene er sagt i en helt annen sammenheng, men de er likevel betegnende for hva som skjer når en prøver å lege en skade med lettvint og si du må tilgi og glemme. Det er ingen farbar vei. Ikke noen farbar vei til fred for den som er dypt såret. Men når mennesker får sette ord på det vonde, og kan oppleve å bli lyttet til med respekt, medfølelse og omsorg, da kan såra litt etter litt gro og bli til arr. Heller ikke for den som har gjort det onde, er det noen automatikk mellom tilgivelse og glemsel. Han eller hun kan få tilgivelse av både Gud og mennesker, men konsekvensene av synd på det mellommenneskelige plan blir ikke dermed automatisk viska vekk. Ingen synder er utilgivelige, men av og til kan konsekvensene av synd være uopprettelige. David er et eksempel på det. David hadde fått Urias drept, og Uria ble ikke levende igjen, selv om Gud tilga David. Og David måtte leve med at sønnen hans døde som en konsekvens av det han hadde gjort. Men i stedet for å la seg overvelde av selvfordømmelse og selvforakt, så gikk David til Gud, både med synden og skylda og skammen. Kanskje er det dette David har i tankene når han i Salme 40 skriver at Gud dro han opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørma. For det å grave seg ned i skyld og skam og selvforakt, det er som å synke ned i gjørme. Og da trengs det hjelp både av Gud og mennesker for å komme opp igjen. Det å være menneske er å være ansvarlig for sine handlinger. Og til ansvarlighet hører villighet til å bære konsekvensene. En konsekvens av synd kan være at et tillitsforhold er ødelagt. Og noen ganger lar det seg ikke reparere. Da må den som har forårsaket skaden være villig til å tre tilbake og bære konsekvensen av den manglende tilliten. Det kan for eksempel være en nødvendighet når en kristen leder har begått et grovt tillitsbrudd. Ansvarlighet handler da om å være villig til å tre ut av tillitsposisjon. Den kristne menigheten er avhengig av at lederne er mennesker som har allmenn respekt og tillit. Derfor sier Paulus i 1. Timoteus brev 3 at ledere skal først prøves, og dersom det ikke er noe å utsette på dem, skal de settes til tjenesten. Det er alltid rom for mennesker som har synda i Guds menighet. Men det er ikke alltid rom for å få ny tillitsposisjon. Vi må ikke blande sammen tilgivelse og tillit. Og vi har ikke alltid lov til å glemme.
Jeg har tatt turen til Ila fengsel utenfor Oslo for å møte fengselsprest Odd Cato Christiansen. Han er nå 67 år og har jobbet veldig mange år i kriminalomsorgen. Det er strenge fotorestriksjoner i fengselet, men jeg møtte han i fengselskapellet for å snakke med han om hvilket forhold de innsatte har til ord som nåde og tilgivelse.
Nysgjerrighet kommer du aldri langt med. Hvis man begynner i fengsel fordi man er så nysgjerrig på hva de har gjort og hvorfor de har gjort og sånne ting, så bør man finne en annen jobb. Man bør være genuint interessert i å møte mennesker. Også møte mennesker som jeg sier, har gjort unevnelige og grusomme ting. Og gi seg selv den muligheten som ligger i å oppleve mennesker i sin, jeg vil si, hele sin bredde, da, i hele sitt mangfold. Mm. Og folk er sammensatt. Vi er jo sammensatt fra en side av fortellinger om våre liv. Det er klart at den fortellingen som dominerer, det er ofte den som får prege oss. Og den fortellingen som ofte dominerer, er den destruktive fortellingen. Fortellingen rundt et liv som har gått i stykker på et eller annet tidspunkt, og som har ført vedkommende i fengsel, altså. Og jo større den fortellingen blir, jo større grad vi mennesker preges av den fortellingen. Jeg kan nesten si at man lett kan bli en selvoppfyllende profeti. Ikke sant? Altså, vi svarer jo ofte på det mennesket forventer. Altså, hvis et menneske forventer av meg at jeg er drittsekk og skal være drittsekk og oppføre meg som en drittsekk, så er det store muligheter for at det er det vedkommende får. En som fortsetter med å være drittsekk. Derfor så tenker jeg at det er viktig å finne ansatser til andre historier her. De andre fortellinger om disse menneskenes liv. For de er der, men de er ikke alltid lett å finne. Men det å gå på oppdagelsesferd inn til disse fortellingene kan være viktig. Altså, og så knytte den til, for meg, den viktigste fortellingen av alle. Jesus-fortellingen. Om hans liv, hans død og hans oppstandelse.
Jeg har lyst til å bare ta tak i dette ordet soning. Som prest så forkynner jo du at Jesus kom for å sone vår synd og vår skyld. Og gi oss frelse. Og alle som sitter her har et forhold til det å sone.
Ja.
Hvor mange har du inntrykk av klarer også å relatere ditt budskap om Guds soning til seg selv?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe...
Blir folk kristne her i fengselet?
Ja.
Tar de imot dette?
Ja, ja. Ja. Det er ikke uvanlig det at mennesker kommer til tro. Ofte har det ligget noe der. Og kanskje en barnetro, kanskje kristen familie, kanskje en bestemor som har bedt for. Så detter de ut, altså drar de ut i verdenen videre som den bortkomne sønnen, da. Men og havner i fengsel. Og får lov å oppleve at de får lov å komme tilbake. Til Gud. Til fellesskapet. Ja, ja, det skjer stadig vekk. Men de går ikke med skilt på seg, og og det er ikke ofte det skjer sånn spektakulært. Som regel skjer det i det stille. Mm.
Jeg har lyst til å snakke litt om det som kan være frigjørende I dette.
Uansett hvordan rammene rundt livet ditt så kan du oppleve noe av frihet eller fred eller forsoning med det du har gjort. Selv om du sitter I et fengsel, og selv om du lever på 7, 8, 9 kvadratmeter som størrelsen på cellen altså. Hvis det en ting som skiller kristentroen fra alle andre religiøsitet eller alle andre religioner eller livssyn, så det nåde. Altså dette at Gud kommer oss I forkjøpet. Før vi rekker å komme løpende med noe som helst som vi legger for hans føtter, så rekker han oss. Altså du elsket. Jeg krever ingenting av deg, annet enn at du lar meg få lov å elske deg. Og så kan du I min kjærlighet få vokse, få endre deg, bli et helt menneske. Det utgangs. Jeg tenker at her inne det veldig mange som har opplevd seg uelsket. Det dager uten begynnelse og ende, dager uten høydedrag, uten... Fødsel av smerte, dager som gjør deg uendret, altså. Mm. Og fordi det sånn, og fordi vi trenger kjærlighet, fordi vi trenger å leve I bevisstheten om at jeg elsker, så søker vi etter erstatninger for kjærlighet. En erstatning kan være rus, rusens skremsler, for eksempel. En annen erstatning kan være sympati som liksom ligner litt på kjærligheten, men som ikke har noe, har ikke den utholdenheten I seg som kjærligheten har, fordi kjærlighet gjør jo sene. Det gjør jo ikke sympatien. Den holdes jo opp av ordene, hvis du snill, så jeg snill, hvis du slem, så jeg slem. Så. Men kjærligheten, den tror jo alt, og tåler alt, og utholder alt. Så der hvor jeg liksom mister forbindelsen til opplevelsen av at jeg elsket, der visner vi altså. Der visner vi som mennesker, og det skummelt. Jeg tenker at det viktigste bekreftelsesorganet vi har, ansiktet. Ved å se på hverandre, og ved å se på hverandre med gode øyne. Det på en måte det velsignelsen betyr. Ikke sant? At Gud ser på deg med gode øyne. Han ser på deg med et kjærlig blikk. Han forventer ikke det fullkomne. Kanskje den viktigste siden med dette med tilgivelse, at vår Herre så å si gir oss dette tilbake. Altså. Det kanskje en... Ja, det en viktig side ved tilgivelsen. Altså. I tilgivelsen så blir vi gjeninnsatt. Altså, vi har på en måte vært der hele tiden. Men I en viss forstand så blir vi gjeninnsatt I vår menneskelighet. I vår verdighet. Altså, I møte med tilgivelsen så gjenkjenner vi verdigheten vår. Og tilgivelsen vår. Men det sitter ofte langt inne. For mange jo bevisst at det de har gjort... forferdelig. Og at det kanskje ikke finnes noe tilgivelse.
Det var det vi hadde fra møteplassen denne gang. Se oss igjen til samme tid neste uke. Eller se oss på internett på adressen www.frikanalen.tv. På gjensyn.